μέσα στην καρδιά του έχει σχέση με το Θεό. Έχει σχέση με το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό έχει ένα αποτέλεσμα μέσα στη ζωή του. Έχει μια καρποφορία. Έχει μια συνέπεια. Και το ίδιο συμβαίνει, αδελφοί, και με τους ανθρώπους που δεν έχουν αντιθέτως, δυστυχώς, κοινωνία με το Θεό. Έχει μια συνέπεια μέσα στη ζωή τους αυτό το πράγμα. Οργή, θυμός, πείσμα, υπερηφάνεια, ευχαριστούμε το Θεό, γκρίνια, καυγάδες, ευχαριστούμε το Θεό. Και είναι αυτά τα οποία ταλαιπωρούν τον άνθρωπο και σε αυτή τη ζωή, αλλά βεβαίως και στην επόμενη. Γιατί η Βασιλεία του Θεού, αδελφοί, από εδώ ξεκινάει. Από αυτή τη ζωή προετοιμάζεται ο άνθρωπος από το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει αιώνια σε μια βασιλεία. Από τώρα μαθαίνει πώς να πολιτεύεται, πώς να συμπεριφέρεται, πώς να ζει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και επειδή θέλουμε, επιποθούμε όλοι να βρεθούμε σε αυτή τη βασιλεία, γι' αυτό και καθόμαστε και διδασκόμαστε. Πολλές φορές ψάχνουμε τι φταίει στη ζωή μας, τι κάνω λάθος, τι δεν πρέπει να κάνω ή τι πρέπει να κάνω και δεν το κάνω μέχρι τώρα. Όλα αυτά μας απασχολούν, μας ανησυχούν, πολλές φορές μας βασανίζουν. Γιατί να γίνει αυτό, γιατί να γίνει το άλλο. Και καλό είναι ο άνθρωπος να αναρωτιέται, να ανησυχεί για το περπάτημά του, για τη συμπεριφορά του. Γιατί είναι γεγονός, αδελφοί, ότι πολλές φορές περπατάμε μέσα στη ζωή μας με φαντασία. Έχω πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου έτσι να φαντάζομαι, ας πούμε, έτσι κάνω όνειρα, κάνω σχέδια, τα οποία όμως δεν είναι η πραγματικότητα πολλές φορές. Και πότε το καταλαβαίνω? Από το αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν να μας απασχολεί το αποτέλεσμα μέσα στη ζωή μας. Ο Κύριος έδωσε ένα διακριτικό σημείο. Λέει, θα καταλάβετε, λέει, το δέντρο από τον καρπό του. Τι σώει δέντρο είναι καλό ή κακό? Ο καρπός είναι το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα της καλλιέργειας ενός δέντρου. Όλη η φασαρία, όλος ο αγώνας, όλη η φροντίδα του Γεωργού είναι για τον καρπό. Και αυτόν τον καρπό θέλει ο Κύριος να δει και σε εμάς. Και τι σώει καρπό έχουμε, τι είδους καρπό έχουμε, καλό καρπό ή κακό καρπό? Και αυτό θα πρέπει να είμαστε και εμείς σε θέση, αδελφοί, να το διακρίνουμε μέσα στη ζωή μας. Περνάνε τα χρόνια μας στα θρανία του Κυρίου, διδασκόμαστε το Λόγο του Θεού, αλλά τι αποτέλεσμα έχει αυτό στη ζωή μου? Η στάφτα, λέει, μένε, η στάφτα μελέτα, η στάφτα μένε, για να είναι φανερά, λέει, εις πάντας η προκοπή σου. Υπάρχει κάποια προκοπή? Αλλά λέμε, αυτός ο άνθρωπος ήταν προκομμένος. Πρόκοψε στη ζωή του. Αγωνίστηκε, δούλεψε και τέλος πάντων έχει ένα αποτέλεσμα. Εργάστηκε σκληρά, με υπομονή, με ταπείνωση και είχε ένα αποτέλεσμα στη ζωή του. Και αυτό φαίνεται. Και το ίδιο φαίνεται και καρποφορία μέσα στη ζωή του χριστιανού. Αγωνίζεται και αγωνίζεται νόμιμα, αδελφοί, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Μέσα στα όρια του Ευαγγελίου. Και λέει, ουδείς στεφανούτε εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Δεν θα έχω αποτέλεσμα αν δεν αγωνιστώ νόμιμα. Και αγωνιζόμαστε στα πλαίσια της νομιμότητας του Ευαγγελίου, αδελφοί. Αλλά αυτός ο αγώνας έχει αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό θέλουμε, αυτό πρέπει να μας απασχολεί. Έχει αποτέλεσμα, αυτό το οποίο κάνω έχει αποτέλεσμα. Αν δεν έχει, πρέπει να προβληματιστώ, να δω τι φταίει. Να δω τι δεν κάνω καλά. Ή τι άλλο πρέπει να κάνω που δεν το κάνω. Και έχουμε μια εντολή, αδελφοί, από τον Κύριο. Σας διέταξα, λέει, να κάνετε καρπό. Είναι διαταγή. Δεν είναι παράκληση. Σε πολλά σημεία ο Λόγος του είναι παρακλητικός. Αλλού είναι προτρεπτικός. Σε αυτό το σημείο είναι εντολή, αδελφοί. Είναι διαταγή του Κυρίου. Και αυτός ο καρπός να μένει. Μην είναι σαν ένα πυροτέχνημα. Σκάει το πυροτέχνημα. Φωτίζει για μια στιγμή ο ουρανός, θαυμάζουν οι αυτοί που το παρακολουθούν και μετά σβήνει για πάντα. Και είναι γεγονός, αδελφοί, ότι πολλοί άνθρωποι έχουν τέτοια συμπεριφορά πυροτεχνήματος. Αλλά θέλουμε κι εμείς να γίνουμε τέτοιοι, διάτοντες αστέρες, αστέρια δηλαδή που περνάνε, λάμπουν και μετά σβήνουν για πάντα. Θέλουμε αυτό το οποίο κάνουμε να έχει διάρκεια. Πόση διάρκεια? Μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή, μέχρι να πεθάνουμε. Μέχρι να μας πάρει ο Κύριος στην αρπαγή, αδελφοί. Αυτό έχει νόημα. Αλλιώς είναι σαν τον άνθρωπο ο οποίος χτίζει και κάποια στιγμή ανοίγει γη και τα καταπίνει όλα. Χάνονται όλα. Τι κέρδισε? Τίποτα. Τίποτα. Πλήρης απογοήτευση. Αλλά αυτό συμβαίνει στους ανθρώπους του κόσμου. Πόσο τραγικό, αδελφοί, είναι να συμβαίνει και στο λαό του Θεού. Πότε όμως, όταν δεν προσέχουμε, αδελφοί, να έχουμε καρπό, να έχουμε αποτέλεσμα στη ζωή μας. Και όπως ο παραγωγός, ο γεωργός, κοιτάει, ας πούμε, αυξήθηκε η παραγωγή μου, μειώθηκε, τι έφτεξε, τι δεν έφτεξε. Έτσι και εμείς, αδελφοί, είμαστε υποχρεωμένοι, για να εναρμονιστούμε με τη διαταγή του Κυρίου, να προσέχουμε. Θα ήθελα με τη χάρη του Θεού να διαβάσω από τη 1003 σελίδα προς Ρωμαίους επιστολή και από το ΙΒ κεφάλαιο. Από την αρχή. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, είτε είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον, διότι λέγω δια της χάριτος της εις εμέ δοθήσεις, προς πάντα ως της είναι μεταξύ σας, να μη φρονεί ψηλότερα παρότι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί, κατά το μέτρο της πίστεως το οποίο ο Θεός εμοίρασε εις έκαστον. Διότι καθώς έχουμε εν ενή σώματι μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη δεν έχουσι το αυτό έργον, ούτω και εμείς οι πολλοί εν σώμα ήμεθα εν Χριστώ, ο δε καθής μέλη αλλήλων. Έχοντες δε χαρίσματα διάφορα, κατά την δοθήσαν εις ημάς χάριν, είτε προφητείαν, ας προφητεύομεν κατά την αναλογία της πίστεως, είτε διακονίαν, ας καταγινόμεθα εις την διακονίαν, είτε διδάσκει της, ας καταγίνεται εις την διδασκαλίαν, είτε προτρέπει της εις την προτροπήν, ο μεταδίδων, ας μεταδίδει εν απλότητη, ο προϊστάμενος, ας προείσταται με τεπιμελίας, ο ελαιών, ας ελεεί εν ηλαρότητη. Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος, αποστρέφεστε το πονηρόν, προσκολάστε εις το αγαθόν, γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντας να τιμάτε αλλήλους, εις την σπουδήν άοκνη. Κατά το πνεύμα ζέοντες, τον Κύριον δουλεύοντες, εις την ελπίδα χαίροντες, εις την θλίψη υπομένοντες, εις την προσευχή προσκαρτερούντες, εις τας χρίας των Αγίων μεταδίδοντες, την φιλοξενίαν ακολουθούντες. Ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς, ευλογείτε και μην καταράστε. Χαίρετε με τα χαιρόντων και κλαίετε με τα κλαιόντων. Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα. Μη υψηλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε εις τους ταπεινούς. Μη φαντάζεστε αυτούς φρονίμους. Εις μηδέ να μη ανταποδίδετε κακόν αντί κακού. Προνοείτε τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Ή δυνατόν, όσο το αφημών, ειρηνεύετε με τα πάντων ανθρώπων. Μην εκδικείτε αυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπο τη οργή. Διότι είναι και γραμμένον, εις εμέ ανήκει η εκδίκηση, εγώ θέλω κάμια ανταπόδοση, λέγει Κύριος. Εάν λοιπόν πεινάει ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Διότι πράτον τούτο θέλει σωρεύσει άνθρακα σπυρώσει στην κεφαλή αυτού. Μην νικάσει υπό του κακού, αλλά νίκα δια του αγαθού το κακόν. Αμήν, αφή μέχρι εκεί. Σας παρακαλώ, λέει ο λόγος του Θεού, λοιπόν, αδελφοί, δια των νυκτηρμών του Θεού. Και πόσο ωραία, αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος μέσα από τη σχέση του με τον Κύριο γνώρισε και κατάλαβε το χαρακτήρα του Θεού. Ξέρετε, πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τον Κύριο. Και σε όλο τον κόσμο υπάρχουν άνθρωποι που διεκδικούν το όνομα του Κυρίου. Α, και εγώ χριστιανός είμαι. Και εγώ στην εκκλησία πάω. Και εγώ για τον Κύριο μιλάω. Και διεκδικούν και αυτοί τον τίτλο του μαθητή του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία, πόσοι γνωρίζουν το διδάσκαλό τους. Πόσοι τον γνωρίζουν και έχουν μάθει από το χαρακτήρα του Κυρίου. Αυτό έχει σημασία, αδελφοί. Και το πρότυπο του μαθητή ποιο είναι? Ο διδάσκαλός του. Το πρότυπο του χριστιανού ποιο είναι? Ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Και πρέπει να φτάσουμε, λέει, στο μέτρο της ηλικίας του Κυρίου. Ο Κύριος είναι το πλήρωμα, το τέλειο δηλαδή. Δεν πάει παραπάνω. Αρκετό, λέει, είναι στο μαθητή να γίνει όσο διδάσκαλος. Δεν υπάρχει, λέει, μαθητής ανώτερος του διδασκάλου. Δεν υπάρχει χριστιανός πιο άγιος από τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό για να ισορροπήσει ο άνθρωπος, αδελφοί, να ξέρει τα όρια του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι πολλές φορές ο άνθρωπος θέλει να συστήσει τη δικαιοσύνη του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συστήνοντας τη δικαιοσύνη του, πάει να γίνει πιο άγιος από το Θεό. Α, εγώ δεν καταδέχομαι να μιλάω με αυτόν. Εγώ δεν καταδέχομαι να κάνω παρέα με αυτόν. Εκεί την πατήσαν ακριβώς, αδελφοί, Φαρισαίοι. Και τις σπόρνες και τους τελώνες τους είχανε στο περιθώριο. Άνθρωποι μιας δεύτερης κατηγορίας. Και σκανδαλιζόντουσαν όταν βλέπανε τον Κύριο και μάλιστα κοροϊδευτικά του αποδίδανε τον τίτλο «Φίλος, λέει, των τελωνών και των αμαρτωλών». Ο φίλος, να, ο φίλος του, χα, χα. Εμείς είμαστε άγιοι. Εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πώς όμως σκοτάδι είχαν μέσα στην ψυχή τους, αδελφοί, αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο δεν είχαν καταλάβει τον Κύριο. Και το επισήμανε αυτό ο Κύριος κάποτε στους μαθητές, τελειώνοντας το δρόμο του, λέει, θα θέλουν να σας θανατώσουν, θα σας φέρουν, λέει, σε συνέδρια, σε συναγωγές και θα νομίζουν, λέει, ότι προσφέρουν λατρεία στο Θεό. Και τούτο, λέει, θα το πράξουνε γιατί δεν με γνωρίζουνε. Μα χριστιανός και να μην γνωρίζει τον Κύριο? Βεβαίως, αδελφοί, βεβαίως. Και θα τολμήσω να πω, αδελφοί, ότι είναι η πλειοψηφία. Όμως πόσο τραγικό είναι, τραγικό, για τον ίδιο τον άνθρωπο να μην έχει καταλάβει ποιον έχει διδάσκαλό του, ποιον έχει οδηγό του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποιος του μιλάει, με ποιον έχει να συνδιαλλαγεί σε αυτή τη ζωή. Και έχω ιδία πείρα, αδελφοί, πάνω σε αυτό. Ένιωθα τον Θεό τρομερό και φοβερό. Όχι θαύμαστα το μεγαλείο του Κυρίου ή τη δύναμή του, αλλά σαν έναν τιμωρό τον ένιωθα μέσα στη ζωή μου. Έχω καταλάβει το έλεος, τη συγχωρητικότητα, τα σπλάχνα του Κυρίου. Και αυτό το χαρακτήρα είχα διαμορφώσει και στους άλλους. Ήμουνα πολύ αυστηρός με τους άλλους. Τους δίκαζα, τους κατέκρινα. Γιατί? Γιατί δεν είχα γευτεί μέσα στη ζωή μου τη συγχωρητικότητα και το έλεος. Και χρειάστηκε να επέμβει ο Θεός μέσα στη ζωή μου. Και όχι μόνο, αδελφοί. Και σήμερα ακόμα, μετά από τον καιρό που αποφάσισα να ακολουθήσω τον Κύριο και να δώσω την καρδιά μου σε Αυτόν, και σήμερα έχω ανάγκη ο Κύριος να φωτίζει πιο πολύ μέσα την καρδιά μου, τη διάνοιά μου, να καταλαβαίνω περισσότερο το χαρακτήρα Του. Και λέει, δια των νυκτηρμών του Θεού. Νυκτηρμός τι σημαίνει? Κάνω έλεος, επιδεικνύω σπλαχνικότητα, λυπάμαι, δεν είμαι σκληρός, δεν είμαι έτσι αγέροχος, ταπεινώνομαι, χαμηλώνω. Και αυτό το χαρακτήρα έχει ο Κύριος, αδελφοί. Είναι ταπεινός. Και θέλει ο άνθρωπος να γίνει και αυτός ταπεινός. Μάθετε, λέει, από εμένα. Μάθετε. Τι σημαίνει μάθετε? Σημαίνει δεν ξέρετε. Πρέπει να μάθετε. Πρέπει να μάθω. Ότι είμαι, λέει, πράος και ταπεινός στην καρδία. Και θα βρείτε, λέει, ανάπαυση στις ψυχές σας. Γιατί πολλές φορές έχω ταραχή. Γιατί δεν έχω μέσα μου αυτό το πνεύμα της πραότητας. Δεν έχω αυτή την ταπεινή καρδιά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει για τις γυναίκες να μην στολίζονται. Μην κοιτάς να στολιστείς με χρυσαφικά, με περίτεχνα χτενίσματα. Αλλά κοίταξε να ενδυθείς, να στολιστείς με ένα πραγματικό στολίδι, με ένα αληθινό στολίδι. Το οποίο ποιο είναι? Το πράο, λέει, και ησύχιο πνεύμα. Το οποίο, λέει, ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Βέβαια το ίδιο ισχύει, αδελφοί, για όλους τους ανθρώπους. Λέει για τους εργάτες. Ο εργάτης, λέει, πρέπει να είναι πράος. Να είναι άμαχος. Διδάσκουν, λέει, με τα πραότητα τους αντιφρονούντας. Μήποτε δώσει, λέει ο Θεός, σε αυτούς μετάνοια και ανανύψωση από τις παγίδες του διαβόλου, στην οποία έχουν πέσει. Η πραότητα είναι ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό του χριστιανού. Την έχω? Αν δεν την έχω, αδελφοί, είναι αυτό το οποίο λέγαμε πριν. Μου λείπει καρπός. Η πραότητα είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και πάντοτε μου έκανε εντύπωση, αδελφοί, ότι ενώ έχει 9 στοιχεία ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι ένα πράγμα. Είναι όλα ενιαία, δηλαδή, αλληλένδετα. Όταν λέμε ο άνθρωπος, ο Γιώργος για παράδειγμα, ο άνθρωπος είναι και το σώμα μου και η ψυχή μου και το πνεύμα μου, το μυαλό μου. Δεν ξεχωρίζουν αυτά, είναι μαζί. Όταν φύγω από αυτή τη ζωή, θα ξεχωρίσει, θα φύγει η ψυχή μου και το σώμα θα μείνει πίσω. Αλλά όσο είμαι σε αυτή τη ζωή, όλα αυτά κινούνται ενιαία και με μία ενότητα. Το ίδιο ισχύει, αδελφοί, και για τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να πει κάποιος, έχω αγάπη. Είσαι αγάπη και πού είναι η πραότητά σου? Πού είναι η εγκράτειά σου? Και δυστυχώς, αδελφοί, η αγάπη είναι μια παρεξηγημένη έννοια, ιδιαίτερα στις μέρες μας. Έχει σχέσεις, έχει έτσι κάνει την παρανομία και λέει ότι αγαπάει. Αγαπάει τη μία, αγαπά την άλλη, αγαπά τον έναν, αγαπά τον άλλον και δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να σωρεύει μέσα του αμαρτία, πόνο, θλίψη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Απογοήτευση. Είναι αυτή η αγάπη. Η αγάπη σημαίνει έχω και τα υπόλοιπα, όπως είπαμε, αδελφοί, του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Χριστότητα, είμαι Χριστός. Ωφελώ τους άλλους ανθρώπους, δεν τους κάνω ζημιά, δεν είμαι επιζήμιος, δεν είμαι πηγή σκανδάλου. Αγαθοσύνη, ένας άνθρωπος απονήρευτος. Πίστη, έχω πίστη μέσα μου. Α, συνέβη κάτι στη ζωή μου, πω πω ότι πάθαμε, χαθήκαμε. Αυτό είναι απιστία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και επισημαίνει ο λόγος του, η πίστη, λέει, δεν είναι εις πάντας. Γιατί? Τι εννοεί δεν είναι εις πάντας? Δεν είναι κάτι το προσωρινό. Είναι το περπάτημα. Δεν είναι μια στιγμή αδυναμίας. Είναι η πορεία. Δηλαδή όταν φτάνουμε, περνάνε 10, 15, 20, 25 χρόνια στον Κύριο και μέσα μου, α, λέω τώρα, ποιος ξέρει αν θα ενεργήσει ο Θεός? Ποιος ξέρει τι θα γίνει? Αυτό είναι απιστία. Δεν υπάρχει καρπός Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τι να κάνουμε τώρα? Όχι. Θα μετανοήσουμε, θα επιστρέψουμε, θα ζητήσουμε από τον Κύριο καρπό. Και ο καρπός αυτός να μένει. Και είναι όλα αλληλένδετα. Πάνε παρέα. Πραότητα και εγκράτεια. Έχει φρένο ο άνθρωπος του Θεού. Δεν είναι εκτός εαυτού. Ασημάζευτος. Όπως βλέπετε εκεί μερικούς, ας πούμε, τους πιάνουν, πέφτουν 2-3 πάνω τους να τους μαζέψουν, γιατί είναι εκτός εαυτού. Δεν είναι έτσι ο χριστιανός. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Να έχει ανάγκη να τον πιάνουν 2-3 για να συγκρατήσει τα νεύρα του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό είναι αποτέλεσμα καρποφορίας. Αυτή είναι η καρποφορία μας. Αυτό, λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος, γνωρίζοντας, λοιπόν, το χαρακτήρα του Θεού, εφαρμόζει και αυτός. Νιώθει και ο ίδιος αυτή την στάση και τη συμπεριφορά του Κυρίου. Δια των νυκτηρμών του Θεού, σας παρακαλώ. Και ένας μαθητής, αδελφοί, καλός, είναι αυτός ο οποίος μαθαίνει καλά το μάθημα από τον διδασκαλό του. Πώς φαίνεται, από το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν και ο Απόστολος Παύλος εφάρμοζε μέσα στη ζωή του, στο περπάτημά του το πνευματικό, τι, τα χαρακτηριστικά του Κυρίου. Ποιος σκανδαλίζεται, λέει, και εγώ δεν φλέγομαι. Α, έφυγε κάποιος από την εκκλησία. Δε, άστονε, θα έρθει άλλος. Εύκολα το λες. Φλέγεσαι. Ανησυχείς. Πού πήγε ο αδελφός, τι κάνει. Και θυμάμαι έτσι, μου είχε κάνει εντύπωση, αδελφοί, έτσι, στον πρώτο καιρό της πίστεώς μου, με έπαιρνε εκεί ένας αδελφός, γιατί είχα διωγμό στο σπίτι και φοβόταν μήπως συμβεί κάτι σκανδαλιστό και φύγω από τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μου έχει μείνει μια πολύ ωραία ανάμνηση μέσα στην ψυχή μου και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Και καλούμε κι εγώ να πράξω το ίδιο, αυτό το οποίο γεύτηκα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πού είναι ο αδελφός, πού είναι οι αδελφοί. Δεν υπάρχει περίσευμα. Δεν περισσεύει κανένας. Ο Κύριος δεν έχει κανένα για πέταμα. Μα αυτός θέει και έφυγε. Καλά κάνει αυτός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγώ τι κάνω. Πού είναι τα δικά μου σπλάχνα, πού είναι η δική μου εκτιρμή, πού είναι η δική μου, το δικό μου περπάτημα, το δικό μου σημείο γραφής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπάρχει ευθύνη. Λέει λοιπόν, αδελφοί, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή, αγία, ευάρεστη στο Θεό, το οποίο είναι η λογική σας λατρεία. Είναι λογικό ο άνθρωπος, τι σημαίνει να παραστήσω τα σώματά μου, να παραστήσω το σώμα μου. Σημαίνει ότι πρέπει να μπω σε μια διαδικασία και σε έναν αγώνα. Δεν είναι κάτι εύκολο. Για παράδειγμα, για να έρθουμε στην εκκλησία, πληθήκαμε, χτενιστήκαμε, ντυθήκαμε, ξυριστήκαμε οι άντρες και ήρθαμε να καθαρεί όσο το δυνατόν. Έγινε μια προσπάθεια, ένας αγώνας. Και αυτό το ίδιο, αδελφοί, θα πρέπει να κάνουμε και στην πνευματική μας ζωή. Να καθαριζόμαστε, να αγιαζόμαστε. Από τι? Από κάθε τι το οποίο μας κλέβει τον καρπό. Τη χαρά. Τα λατώματά μας. Τις αδυναμίες μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να είμαι σε θέση να διακρίνω τι μου στερεί τον καρπό. Είμαι ευέξαπτος. Λέω πολλά, είμαι πολυλογάς. Είμαι, ξέρω εγώ, αφηρημένος. Βαριέμαι, έχω κάποια τεμπελιά πάνω μου. Όλα αυτά, δυνητικά, θεωρητικά, σε βάθος χρόνου μπορεί να μου δημιουργήσουν πρόβλημα. Αν κάποιος βαριέται, για παράδειγμα, να προσευχηθεί, θα έχει πρόβλημα. Αν κάποιος βαριέται να διαβάζει το Λόγο του Θεού, θα έχει πρόβλημα στην πορεία. Αν κάποιος είναι ευερέθιστος, θα έχει πρόβλημα στις κοινωνίες μεταλλήλων, με τους αδελφούς. Αν κάποιος σκανδαλίζεται εύκολα, πάλι θα έχει πρόβλημα. Α, ο άλλος προσεύχεται δυνατά, ο άλλος ψέλνει δυνατά, ο άλλος, όλα του φταίνε. Αυτά δεν περιμένω από τους άλλους να διορθωθούν οι άλλοι για να μπορέσω να ησυχάσω κι εγώ. Εγώ θα κοιτάξω τι είναι αυτό το οποίο εμένα μου δημιουργεί πρόβλημα και εγώ θα το διορθώσω για εμένα, για τον εαυτό μου. Αυτό όμως προϋποθέτει έναν αγώνα, μια προσπάθεια, τουλάχιστον μια εξήτηση ενώπιον του Θεού. Κύριε, βλέπω εδώ υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορώ να ευχαριστηθώ την προσευχή της Εκκλησίας γιατί μου φταίει ο τάδε. Ο τάδε φταίει ή εγώ φταίω? Κάποιος φταίει. Και γιατί να πούμε ότι φταίνει άλλοι και να μην πούμε το πιο απλό, φταίω εγώ. Αν ο Αδάμ έλεγε ότι φταίω εγώ, Κύριε, θα είχε σωθεί και αυτός και η Εύα θα παίρνουμε τα παράδειγμα. Αλλά είδατε, το να πετάμε το μπαλάκι της ευθύνης στους άλλους δεν περνάει ενώπιον του Θεού. Ούτε που έδωσε σημασία στις δικαιολογίες τους. Αυτή η Εύα, Κύριε, η γυναίκα μάλιστα που μου έδωσες. Για να μην πω ότι φταίς εσύ, τέλος πάντων λέω ότι φταίει η Εύα. Για να μην πω εγώ, Κύριε, ότι φταίς που τον πρόσθεσες αυτόν τον φωνακλά στην εκκλησία, τέλος πάντων λέω ότι φταίει αυτός. Όμως είναι σοβαρά τα πράγματα. Και αν παρατηρήσετε, αδελφοί, όλος ο λόγος του Θεού δεν είναι για τους άλλους. Α, να διαβάσουμε, να διαβάσουμε και να κηρύξουμε στους άλλους να σωθούν οι άλλοι. Και εσύ. Εσύ τι κάνεις με τον εαυτό σου, τι κάνεις εσύ. Πού βρίσκεσαι. Πού στέκεσαι, πού βαδίζεις. Ο καθένας λέει θα δώσει λόγο για τον εαυτό του. Αν πρώτα εσύ σε βρει, με βρει ο Κύριος στη θέση που πρέπει, μετά θα σε ρωτήσει, η δεύτερη ερώτηση είναι πώς θα πήγες στην αποστολή σου εδώ στη γη. Το πρώτο είναι να μας βρει ο Κύριος στη θέση που πρέπει, στην κατάσταση την πνευματική την οποία πρέπει. Ξέρετε τι τους είπε στις μωρές Παρθένας? Δεν σας γνωρίζω. Γιατί? Έτσι όπως είσαστε, πού να σας γνωρίσω? Ποιον να γνωρίσει ο Κύριος? Γνωρίζει αυτόν τον οποίον του μοιάζει, αδελφοί. Και θέλουμε ο Κύριος να μας γνωρίζει. Πότε όμως θα μας γνωρίζει? Όταν του μοιάζουμε. Στο χαρακτήρα, στη ζωή, στη συμπεριφορά. Αν έχουν περάσει τα χρόνια και έχουμε μείνει οι ίδιοι, δεν υπάρχει καρπός, αδελφοί. Έχουμε κάνει, συγχωρέσαμε για την έκφραση, μια τρύπα στο νερό. Και θα ευνηδιαστούμε όταν θα έρθει εκείνη η μέρα της αρπαγής. Μα Κύριε, Κύριε, αλλά δεν έχεις αλλάξει, παιδί μου. Δεν σε ξέρω. Γι' αυτό λέει παρακάτω, αυτό είναι το λογικό. Δηλαδή να κάνει αυτόν τον αγώνα ο άνθρωπος, να παραστήσει δηλαδή το σώμα του. Βλέπετε, η αμαρτία γίνεται με το σώμα, αλλά και ο αγιασμός γίνεται με το σώμα. Αλλά ξεκινάει από την ψυχή του ανθρώπου. Μια αγία ψυχή κατοικεί μέσα σε ένα άγιο σώμα και αγωνίζεται να αγιαστεί και το σώμα. Γιατί πολλοί θέλουν να πούν ότι είμαι όπως είμαι εξωτερικά, αλλά η ψυχή μου είναι αγία. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είσαι, ας πούμε, μέσα στην... να είσαι άσεμνος, να είσαι άσεμνη. Να είσαι ένας άνθρωπος προκλητικός στη ζωή του και να λες, είναι καθαρή η ψυχή μου. Δεν γίνεται. Να ανοίγεις το στόμα σου και να κουτσομπολεύεις τον ένα, κουτσομπολεύεις τον άλλον, να κατηγορείς τον ένα, κατηγορείς τον άλλον και να λες, είναι αγία η ψυχή μου. Δεν γίνεται. Εκ του περισσεύματος, λέει, της καρδίας λαλεί το στόμα. Ό,τι έχεις μέσα σου θα βγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καταλαλιά έχεις, θα βγει. Πίκρα έχεις, θα βγει. Παράπονα έχεις, θα βγει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά λοιπόν πρέπει να φύγουν μέσα από τη ζωή μας και το σώμα, αδελφοί, θα αγιαστεί και αυτό. Αυτό είναι το λογικό, αυτή είναι η λογική λατρεία του ανθρώπου. Γι' αυτό και λέει να μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μας καλεί ο Κύριος σε μια μεταμόρφωση. Μην μοιάζεις τον κόσμο. Ο κόσμος τι κάνει? Αύριο Κυριακή θα πάει στο γήπεδο και δεν έχω πάει, αλλά φαντάζομαι τι γίνεται. Οχλαγωγία, βρισχές εκεί. Και το θεωρούν φυσιολογικό. Αυτός είναι ο κόσμος όμως. Δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε εμείς. Αυτός είναι ο τρόπος που πολιτεύεται. Το θέμα είναι εσύ και εγώ μη μοιάζουμε στον κόσμο. Πώς διαχειρίζεται ο κόσμος την καθημερινότητά του? Έχει ένα τρόπο. Το ίδιο, αδελφοί, έχει και ο χριστιανός έναν τρόπο. Αλλά αυτός ο τρόπος είναι ο τρόπος του Ευαγγελίου, ο τρόπος του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος, αδελφοί, προσευχόταν ακόμα και για αυτούς που τον διώκανε. Ακόμα και για αυτούς που τον μισούσαν. Ακόμα και για αυτούς που δεν τον ήθελαν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό θέλει να μας μάθει και εμάς ο Κύριος. Τίμαγε αυτούς που φοβόντουσαν τον Θεό, σεβότανε τα παιδιά του Θεού, φύλατε τα παιδιά του Θεού. Πάτερ, λέει, αυτούς τους οποίους μη έδωκας, λέει, εγώ εφύλαξα. Νοιαζότανε για τους μαθητές του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα μπορούσε να βρει άλλους. Δεν μπορούσε να βρει άλλους. Αυτούς ήθελε. Ο Κύριος αυτούς τους φανέρωσε. Και ας ήταν ο ένας προδότης. Και αυτόν τον αγάπησε. Ο Ιούδας δεν αγάπησε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά καλείται και ο μαθητής του Κυρίου να μορφώσει μέσα στην ψυχή του τον ίδιο το χαρακτήρα του Κυρίου. Γι' αυτό και λέει, αυτό πώς θα γίνει όταν μεταμορφώνεσαι. Πώς, και πώς μεταμορφωνόμαστε? Δια της ανακαινήσεως του νοός μας. Όταν ανακαινίζεται το μυαλό μας, αδελφοί. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να διαβάζει ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού. Να γνωρίζει. Αν δεν γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις, δεν θα το κάνεις ποτέ. Αν δεν γνωρίζεις ότι πρέπει να είσαι ταπεινός, δεν θα το ζητήσεις ποτέ. Δεν θα ζυγίσεις ποτέ τον εαυτό σου. Γι' αυτό και λέει ο Ιάκωβος εκεί πέρα ότι να μην είσαστε, λέει, ακροατές επιλύσμονες, μόνο να ακούτε. Γιατί αυτοί οι οποίοι ακούνε και μάλιστα ξεχνάνε αυτό το οποίο ακούσανε, και είναι γεγονός, αδελφοί, ότι τα πιο πολλά τα ξεχνάμε από αυτά τα οποία ακούμε στο κήρυγμα. Τι να θυμηθείς τώρα, 45 λεπτά ένας μπορεί να έχει πει όλη τη γραφή. Τι να πρωτοθυμηθείς? Ακούμε και το σταθμό, ακούμε τόνα. Είναι ευεργετικά και ωφέλιμα, γιατί μας αυξάνουν την πίστη. Ακούς κάτι, ένα λόγο Θεού, και αυξάνει η πίστη σου. Γιατί η πίστη, λέει, έρχεται εξ ακοής του λόγου. Αλλά για σκέψου να μην κάτσεις κάτω να το διαβάσεις. Να μην διαβάσεις. Πώς θα οικοδομήσεις την ψυχή σου? Πώς θα πάρεις κατεύθυνση? Και είναι πολύ σημαντικό ότι ο Θεός δίνει επίγνωση στους ανθρώπους που διαβάζουν το Λόγο του Θεού και τον μελετάνε. Λέει, εάν στο β' κεφάλαιο στις παροιμίες, αδελφοί, αν επικαλεστείς, λέει, τη φρόνηση, αν δεχτείς τους λόγους μου, τα μοιεύσεις τις εντολές μου παρά σε αυτό, αν επικαλεστείς τη φρόνηση, εάν ζητήσεις αυτήν ως αργύριο και εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρούς, να ζητήσεις και όχι μόνο αυτό, να εξερευνήσεις το Λόγο του Θεού, τότε, λέει, θα εννοήσεις το φόβο του Κυρίου και θα βρεις την επίγνωση του Θεού. Μας βάζει, λοιπόν, μας δείχνει τον τρόπο πώς να βρούμε την επίγνωση του Θεού, μέσα διαβάζοντας το Λόγο του Θεού. Και το λέω και πάλι, αδελφοί, όχι για να το πούμε να το κάνουν οι άλλοι. Αδελφέ, εδώ λέει να μετανοείς. Εσύ μετανοείς. Αδελφέ, εδώ λέει να ταπεινωθείς. Εσύ ταπεινώνεσαι. Καλά τα λέει ο λόγος του, αλλά σε πιάνει και εσένα. Πιάνει και εμένα. Και αν βρισκόμαστε, αδελφοί, στην υποχρέωση απέναντι στον Κύριο να μιλάμε το Λόγο του Θεού, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πιάνει εμάς. Πρώτα που το λέμε. Μας πιάνει. Για μας είναι που το λέμε. Και ο Κύριος είπε ότι μεγαλύτερη απήχηση θα έχει αυτός ο οποίος θα εκτελέσει, λέει, και θα διδάξει. Πρώτα θα το πράξει και μετά θα το πει και στους άλλους να το κάνουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό, λοιπόν, ξεκινάει από το μυαλό. Και ξεκινάει από τη γνώση του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό λέει, ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Δεν έχει διαβάσει το Ευαγγέλιο, ή το έχει διαβάσει όλη τη ζωή ολόκληρο δύο φορές, ή ξέρω εγώ αποσπασματικά, και προσπαθεί να αγιαστεί. Δεν γίνεται. Δεν θα βρεις την επίγνωση του Θεού. Πάντα θα είσαι ημιμαθής. Και η ημιμάθεια, λέει, είναι χειρότερη της αμάθειας. Είναι πασαλήματα. Ξέρετε πόσους συναδέλφους έχω? Όλοι οι πελάτες μου είναι και συνάδελφοι. Γιατί επειδή έχουν 5 γλάστρες, νομίζουν όλοι ότι είναι συνάδελφοι. Και πόσο τραγικό, αδελφοί, είναι αυτό, να υπάρχει αυτό το φρόνημα και μέσα στην εκκλησία. Ένα πασάλιμα στην πορεία των ετών. Ένα έτσι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, από το Λόγο του Θεού, και νομίζει ότι τα μάθε όλα. Δεν γίνεται. Και πάει και διδάσκει κιόλας. Δεν γίνεται, αδελφοί. Υπάρχει ημιμάθεια. Και πρέπει να διαβάσω. Να μπει αυτή η δίψα μέσα στην ψυχή μου. Γιατί? Να διαβάσω γιατί? Για να το πράξω. Πώς θέλεις να είμαι, Κύριε? Τι δεν κάνω καλά? Και έτσι έρχεται η επίγνωση του Θεού. Και όπως βλέπουμε εδώ, και η ανακαίνιση του μυαλού μας. Και τελικά, αδελφοί, η μεταμόρφωση. Ώστε, λέει, να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Υπάρχει το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για ποιον? Για τη ζωή μου. Έχει ένα θέλημα ο Θεός. Μια βουλή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα στη ζωή μου. Ένα σχέδιο. Πώς θα εκπληρωθεί αυτό? Όταν και εγώ συνεργαστώ. Κάτσω και μαθητεύσω τα λόγια του Κυρίου. Και λέει, δια της χάριτος που δόθηκε σε μένα, όποιος είναι, λέει, μεταξύ σας, να μην φρονεί περισσότερα από ό,τι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί. Και πάλι στην διαπιστολή λέει, δεν θέλω, λέει, αδελφοί, να αγνοείτε, για να μην υπεραίρεστε ο ένας υπέρ του άλλου. Δηλαδή, γιατί κάποιος φουσκώνεται? Από άγνοια. Άγνοια του λόγου. Άγνοια του θελήματος του Θεού. Ενώ ο άνθρωπος που έχει επίγνωση του λόγου του Θεού, ξέρετε τι κάνει, αδελφοί? Ταπεινώνεται. Κρύβεται. Χάνεται. Δεν φουσκώνει. Δεν θέλει να σηκωθεί πάνω από τους άλλους. Α, εγώ είμαι εδώ. Εσείς εδώ. Δεν ξέρεις το λόγο του Θεού. Γι' αυτό τα λες. Εδώ είναι ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πόση ταλαιπωρία φέρνει και στην ψυχή του άνθρωπος με τέτοιου είδους συμπεριφορές. Και δεν το λέω για τους άλλους, αδελφοί, το λέω για μένα. Πόσες φορές έχω ταλαιπωρήσει την ψυχή μου από φουσκώματα, από υπερηφάνειες, από εγωισμούς, και καταλαβαίνω ότι είναι εμπόδιο στην πνευματική μου πορεία και φοβάμαι. Φοβάμαι μη μου στερήσει τη βασιλεία των ουρανών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί είναι η μόνη αμαρτία η οποία δεν την καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι πας καλά, αλλά τελικά δεν πας καλά. Και αυτό λέει εδώ πέρα, να μην φρονεί περισσότερα από ό,τι πρέπει, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί. Πάλι εδώ μας καλεί ο Λόγος του Θεού να δούμε το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, την εξουσία την οποία μου έδωσε, λέει, ο Θεός, εγώ τη χρησιμοποίησα, όχι, λέει, για καθαίρεση, αλλά για οικοδομή. Πώς φαίνεται αυτό? Από το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα σε δικαιώνει. Αν πας τον άλλον και υποτίθεται τον διδάσκεις και αντί να τον οικοδομήσεις τον γκρεμίζεις, μάλλον έχεις φουσκώσει. Δεν χρησιμοποίησες την εξουσία που σου έδωσε ο Θεός για να οικοδομήσεις. Γιατί? Γιατί γκρέμισες. Και τι πρέπει να κάνεις? Να είσαι προσεκτικός την άλλη φορά. Να είμαι προσεκτικός. Μα δεν καταλαβαίνει. Καλά κάνει αυτός και δεν καταλαβαίνει. Εγώ πώς χρησιμοποίησα την εξουσία που μου έδωσε ο Κύριος? Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αδελφοί, στο αποτέλεσμα. Είναι αυτό το οποίο μας δικαιώνει, αλλά είναι και αυτό το οποίο μας κατακρίνει. Και λέει, είμαστε όλοι μέλη αλλήλων και όλα τα μέλη δεν έχουν, λέει, το ίδιο έργο. Άλλος είναι πόδι, άλλος είναι χέρι. Έχοντες λοιπόν, λέει, διάφορα χαρίσματα, κατά τη δοθήσα εις ημάς χάρη, δηλαδή τα χαρίσματα στη ζωή μας είναι αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού. Δεν τα έφερε κανένας από το σπίτι του. Είναι η χάρις του Θεού, είναι το δώρο του Θεού. Είτε προφητεία, λέει, να προφητεύουμε κατά αναλογία της πίστεως, μέχρι εκεί που φτάνει η πίστη σου, θα είναι και το μήνυμά σου. Μην λες κάτι παραπάνω το οποίο δεν το πιστεύεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έχει σημασία, αδελφοί, τα χαρίσματα δεν τα λειτουργούμε μέσα στην εκκλησία για να φαινόμαστε. Α, ξέρω εγώ, ας πούμε, προφητεύω γιατί δεν μπορώ να ανέβω στον άμβονα. Δεν γίνεται. Θα προφητεύεις γιατί πρέπει να φέρεις προτροπή, οικοδομή και παρηγοριά στην εκκλησία. Η προφητεία δεν είναι για διδασκαλία, να σας πω, αδελφοί, τι θα κάνετε. Όχι. Πάλι βλέπετε, αν διάβαζε το Λόγο του Θεού θα ήξερε τα όρια του, τα όρια της. Προτροπή, οικοδομή, παρηγοριά. Αυτή είναι η προφητεία. Δεν λέει διδασκαλία. Στον Τιμόθεο όμως που είναι εργάτης του λέει πρότρεψε, επίπληξε, έλεγξε. Με τα πάση της μακροθυμίας και διδαχής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει να προφητεύουμε κατά αναλογία της πίστεως, είτε διακονία να καταγινόμεθα στη διακονία. Υπηρετής, σε έχει βάλει ο Κύριος να υπηρετείς μέσα στην εκκλησία, θα το κάνεις με φροντίδα, θα καταγίνεσαι δηλαδή σε αυτό. Όχι με επιπολαιότητα. Αν διδάσκει κάποιος να καταγίνεται στη διδασκαλία, ό,τι χάρισμα δηλαδή έχει ο καθένας. Και είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να ξέρουμε τι μας έχει βάλει ο Κύριος να κάνουμε μέσα στην Εκκλησία. Η επιστολή αυτή ξεκινάει με ένα πολύ ωραίο που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ελάβαμε, λέει, χάρη και αποστολή. Ξέρει τι έχει λάβει από τον Κύριο. Εσύ ξέρεις, εγώ ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται μέσα στην Εκκλησία και δεν ξέρουν τι τους έχει βάλει ο Θεός να κάνουν. Τι κάνεις αδελφέ μέσα στην Εκκλησία? Δεν ξέρω. Πώς υπηρετείς το σώμα του Χριστού? Δεν ξέρω. Τι μέλος είσαι μέσα στην Εκκλησία? Δεν ξέρω. Και ποιος ξέρει τότε? Πρέπει ο καθένας να ξέρει. Είσαι μάτι, είσαι πόδι, είσαι χέρι. Όλα είναι ευπρόσδεκτα, όλα είναι πολύτιμα, όλα είναι σημαντικά. Εγώ μέσα στην Εκκλησία ο Κύριος με χρησιμοποιεί και φέρνω ψυχές. Αμήν. Εμένα ο Κύριος με χρησιμοποιεί και μοιράζω εφημερίδες. Αμήν. Εμένα ο Κύριος με χρησιμοποιεί να φέρνω το λόγο του Θεού. Αμήν. Εμένα ο Κύριος με χρησιμοποιεί να βοηθάω τους σκανδαλισμένους. Αμήν. Αλλά πρέπει να ξέρεις τι δουλειά έχεις να κάνεις. Και αν κάποιος, λέει, προτρέπει να καταγίνεται στην προτροπή, αν μεταδίδει να μεταδίδει με απλότητα, και ο προϊστάμενος να προείσταται με τεπιμελίας. Ο ελαιών ας ελεεί εν ηλαρότητη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Προτροπές και οδηγίες για τον καθέναν. Ποιον καθέναν όμως? Που ξέρει τι κάνει μέσα στην Εκκλησία. Έχει επίγνωση της καταστάσεως. Συνέστηση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σαν να με ρωτήσει κάποιος, είσαι ο Γιώργος? Δεν ξέρω. Ποιος ξέρει τότε? Ποιος ξέρει? Ποιον να ρωτήσουμε? Ευχαριστούμε τον Θεό. Το ίδιο είναι και ο αδελφός που δεν ξέρει τι κάνει μέσα στην Εκκλησία. Τι κάνεις αδελφέ εδώ? Δεν ξέρω. Ποιος ξέρει τότε? Και λέει, συνεχίζει παρακάτω, η αγάπη να είναι ανυπόκριτη, να αποστρέφεστε το πονηρό, να προσκολάσετε στο αγαθό, να είσαστε, λέει, προς αλλήλους φιλόστοργοι, προλαμβάνοντας να τιμάτε αλλήλους, στη σπουδή άοκνη, κατά το πνεύμα αζέοντες, τον Κύριο δουλεύοντες, στην ελπίδα χαίροντες, στη θλίψη υπομένοντες, στην προσευχή προσκαρτερούντες, στα σχρία των Αγίων μεταδίδοντες, στη φιλοξενία ακολουθούντες. Κοιτάξτε πόσα πολλά πεδία έχει ο άνθρωπος του Θεού για να εργαστεί. Και πολλοί στεναχωριόνται, α, δεν είμαι πρεσβύτερος, α, δεν είμαι διάκονος. Το σπίτι σου μπορείς να το ανοίγεις, να φιλοξενείς τους αδελφούς που έρχονται επισκέπτες στην πόλη μας. Ένας έρχεται επισκέπτης να μοιράσει εφημερίδες. Άνοιξε το σπίτι σου. Λέει, τινές, λέει, φιλοξένησαν αγγέλους μη γνωρίσαντες. Δεν ήξεραν ότι φιλοξενούσαν τον Κύριο και τους αγγέλους, ο Αβραάμ και η Σάρα. Αλλά το σπίτι τους ήταν ανοιχτό. Και αυτό ο Κύριος τους το λογαριάζει για μισθό, για δικαιοσύνη. Κι άλλος φοβάται μην λερώσει τα χαλιά. Γιατί φοβάσαι? Και αν μπει ο Κύριος μέσα στο σπίτι σου, το ξέρεις? Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο, αδελφοί, δράσης για τον κάθε έναν που θέλει να εργαστεί. Ένας άλλος μπορεί, όπως λέγαμε εδώ πέρα, ας πούμε, να ανοίγει την εκκλησία, να υποδέχεται τις ψυχές. Είναι έργο Θεού. Καλωσόρισες, αδελφέ. Καλώς ήρθατε, αδέλφια. Ξέρετε τι παρηγοριά είναι? Και είναι πολύ μεγάλη παρηγοριά, αδελφοί, όταν ειδικά ο άνθρωπος του Θεού είναι κυνηγημένος. Ξέρετε ότι είναι όλοι να τον κυνηγάνε και εσύ να τον καλοδέχεσαι? Γι' αυτό αγαπούσε ιδιαίτερα ο Κύριος τον Λάζαρο, τη Μαρία, τη Μάρθα, γιατί όλοι τον κυνηγάγανε, ειδικά οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, και αυτοί το σπίτι τους ήταν ανοιχτό και δεν τους ένοιαζε κιόλας. Τι θα πούνε? Α, πάλι το Χριστό δέχεσαι. Πάλι, ναι. Και έσπασες και το αλάβαστρο του μύρου και τον αρωμάτισες. Ναι, δεν την ένοιαζε. Μα αυτό μπορούσε να απολυθεί περισσότερο από 300 δινάρια και να δοθούν στους φτωχούς. Αφήσατε, λέει, καλό έργο, λέει, έπραξε εις εμένα αυτή η γυναίκα. Ο Κύριος την υπερασπίστηκε. Γιατί? Το σπίτι της ήταν ανοιχτό. Η καρδιά της ήταν ανοιχτή να υποδεχτεί τον Κύριο. Και σήμερα, αδελφοί, μπορεί τον Κύριο να μην τον βλέπουμε με σωματική μορφή. Βλέπουμε όμως τα παιδιά του. Και σας θυμίζω αυτό που θα πει ο Κύριος στους δικαίους εκείνη την ημέρα, στους εκδεξιών, στα πρόβατα. όσα επράξατε εις ένα τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εις εμένα, λέει, το κάνατε. Μα Κύριε, πότε σε είδαμε? Εμένα μπορεί να μην με είδατε, αλλά ήταν τα παιδιά μου εκεί. Και αν δεν διώξατε και τα παιδιά μου, είναι σαν να διώκετε εμένα. Αυτά είπε στο Σαούλ ο Παύλος, στο διώκτη Σαούλ ο Κύριος, συγγνώμη. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Μα Κύριε, εγώ δεν διώκω εσένα. Εγώ κυνηγάω τους χριστιανούς, τους μαθητές σου. Είναι σαν να κυνηγάς εμένα, του λέει. Γι' αυτό, αδελφοί, βλέπετε, είναι στο χέρι μας. Τι θέλουμε να είμαστε, διώκτες του Κυρίου ή υπερασπιστές του Κυρίου? Διώκτες των αδελφών ή υπερασπιστές των αδελφών? Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπάρχει ευρύ πεδίο. Και ευλογείτε, λέει, αυτούς που σας καταδιώκουν, ευλογείτε και μην καταράστε, να χαίρεστε με αυτούς που χαίρονται, να κλαίτε με αυτούς που κλαίνε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο άλλος πονάει, έχει θλίψη. Δεν θα πας να του ρίξεις άλλη μία. Να έχετε, λέει, να είσαστε, λέει, συμπαθείς. Τι σημαίνει συμπαθείς? Συμπάσχω κι εγώ. Μα δεν μπορώ να το καταλάβω τέλειως. Αυτό το οποίο καταλαβαίνεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο άλλος πονάει. Μα ποιος ξέρει γιατί αρρώστησε. Δεν είσαι συμπαθής. Δεν συμπάσχεις. Ποιος ξέρει τι έκανε και είναι στο κρεβάτι του πόνου. Δεν είναι δουλειά σου εσένα να είσαι κριτής. Εσένα ο Κύριος έχει να παρηγορήσεις. Μπορείς να παρηγορήσεις. Πήγαινε. Δεν μπορείς, κάτσε σπίτι σου. Μην πας εκεί να δημιουργήσεις περισσότερα προβλήματα. Και να έχετε, λέει, προς αλλήλους το αυτό φρόνημα. Μην υψηλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε στους ταπεινούς. Να κατεβαίνετε δηλαδή. Η ταπείνωση σημαίνει κατέβασμα, αδελφοί. Δεν σημαίνει φούσκωμα. Σημαίνει κατέβασμα. Κατεβαίνω. Όπως ο Κύριος κατέβηκε στο επίπεδό μας. Και κατεβαίνει στο επίπεδό μας κάθε πότε, κάθε φορά που γονατίζουμε, αδελφοί. Ο Κύριος είναι στον ουρανό. Κατοικεί, λέει, εν υψηλής και εν αγίω τόπο. Αλλά και στου συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Στον άνθρωπο που ταπεινώνει τον εαυτό του, γονατίζει εκεί, ανοίγει την καρδιά του στον Κύριο. Λέει, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του, την ευχαριστία του στον Κύριο. Εκχύει την καρδιά του στο Θεό. Ο Κύριος κατεβαίνει και τον πλησιάζει. Δεν λέει, σαν δεν σε θέλω. Κι ας έχουμε κάνει λάθη, κι ας είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί, κι ας φταίμε σε πολλά, ο Κύριος συγκαταβαίνει. Έτσι και εμείς, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στον άνθρωπο το συντετριμένο, το μετανοημένο, όπως ήταν ο άστοτος Υιός, έτσι γύρισε μέσα στην εκκλησία, διαλυμένος. Αλλά ο πρεσβύτερος θυμόταν την αμαρτία του, το λάθος του. Σε κανένα, λέει, μην ανταποδίδεται κακόν αντί κακού, προνοείται τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Και έχει σημασία, αδελφοί, να έχουμε καλή μαρτυρία και παρά τους έξωθεν. Α, εγώ μόνο τους αδελφούς υπολογίζω. Ναι, αλλά και άλλοι όμως μπορεί με τη συμπεριφορά σου να σκανδαλιστούν. Και μπορεί από αυτούς ο Κύριος κάποιος να θέλει να τους σώσει. Γιατί να είσαι εσείς πρόσκομα με τη ζωή σου? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει για τον πρεσβύτερο να έχει καλή, λέει, την παρά τον έξωθεν μαρτυρία. Δεν μπορεί, ας πούμε, να έχεις αδικήσει, ας πούμε, το σύμπαν, λέω, και μετά να άρχισαι να το παίζεις καλός και διαλεκτός στην εκκλησία. Δεν γίνεται. Και καλούμαστε να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε μετρημένοι όσο το δυνατόν, αδελφοί. Δεν λέμε ότι είμαστε τέλειοι, αλλά ποια είναι η πρόθεσή μας, ποια είναι η διάθεσή μας, η προθυμία μας. Όποιος, λέει, προθυμείται εις το καλό θα απολαύσει χάρη. Και μην ανταποδίδετε, λέει, σε κανέναν κακό αντί κακού, προνοείται τα καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων, ή δυνατόν όσο το αφημών ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων, με όλους τους ανθρώπους. Και μην εκδικείτε, λέει, τους εαυτούς σας, αγαπητοί, αλλά δώτε τόπο στην οργή. Να δώσουμε τόπο στην οργή του Θεού. Μην οργίζεσαι εσύ. Άστο, ας το αναλάβει ο Κύριος. Γιατί είναι γεγραμμένο, σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση. Εάν λοιπόν πεινάει ο εχθρός σου, τρέφει αυτόν, αν διψά πόντιζε αυτόν, γιατί πράττον τούτο θα σωρεύσει, λέει, άνθρακα σπυρός επί την κεφαλή αυτού. Και στις παροιμίες λέει, και ο Κύριος, λέει, θέλει σε ανταμείψει. Τον άνθρωπο που κοιτάει δεν κολλάει στο κακό. Α, τι θα κάνω, μου έκανε κακό, να του κάνω κι εγώ. Όχι. Γι' αυτό και λέει, μην νικάσαι υπό του κακού. Μη σε νικάει το κακό. Σου κάνε. Ξέχασέ το. Εσύ κοίτα τι θα κάνεις. Εσύ να αποβλέπεις στο τι θα κάνει ο Θεός και θα σε καλύψει. Θα σε ανταμείψει. Μα ο άλλος με αδίκησε. Ο άλλος σε αδίκησε, αλλά ο Θεός θα σε ευλογήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτή είναι η ελπίδα μας και η πίστη μας, αδελφοί. Ότι ο Κύριος βλέπει τη ζωή μας και κάθε τι που κάνουμε στο όνομα του Κυρίου, μια μέρα θα ανταμειφθεί. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογεί.